Дідько, я мав розповісти їм. Якщо Беді станеться до мене, а тоді переорієнтується на рідню, то її потрібно попередити. І хоча це мені абсолютно не подобалось, так сказати це я мусив. Я нахилився вперед, і моя рука нависла над рюкзаком під сидінням переді мною. Я вирішив, що шкоди не буде, якщо я зв'яжуся з ними після розмови з Люком. Я ж тепер не в місті, тому, можливо, небезпека мені не загрожує. Існувала ймовірність отримати підказку чи дві від Люка. Якщо вже розповідатиму їм цю історію, то варто знати якомога більше. Можна трішки зачекати. Я зітхнув. Замовив у стюардеси чогось випити. Машиною дорога до Альбукерки зайняла б надто багато часу. Не вдалося б і рушити навпростець через тінь. Адже я не бував у тому місці раніше, а тому просто не зміг би його знайти. Прикро. Мені б там знадобилася машина, бо Люк, напевно, уже в Санта-Фе. Зробивши кілька ковтків, я поглянув на обриси хмар. Їхні силуети цілком відповідали моєму настрою, тому я просто дістав книжку та занурився в читання, аж доки літак не пішов на зниження. Коли я знову зиркнув в ілюмінатор, краєвид обмежували гірські хребти. Тріскучий голос запевнив мене, що погода приємна. Я подумав про батька. Я вийшов з термінала, проминув подарункову крамницю, переповнену індіанськими прикрасами, мексиканськими горщиками та яскравими сувенірами, знайшов телефон і зв'язався з місцевою філією Гілтона. Дізнався, що Люк уже виписався звідти. Тоді я зателефонував до Гілтона в Санта-Фе, там друзяка вже зареєструвався. Але коли адміністратор набрав його для мене, старого знайомця не було в номері. Потім я забронював кімнату для себе і повісив слухавку. Жінка за інформаційною стійкою повідомила, що за півгодини я можу сісти на автобус до Санта-Фе і відправила мене в напрямку каси купити квиток. Я десь читав, що Санта-Фе – одна з небагатьох столиць штатів, де нема великого аеропорту. Доки ми прямували на північ по трасі І-25, десь поміж видовжених тіней неподалік від гір Сандія, Фаркір ледь стиснула моє зап'ястя, а потім за мить відпустила. Гори Сандія – гірський хребет, розташований на схід від міста Альбукерке в штаті Нью-Мексико, на південному заході США. Знову і ще раз. Я швидко роззирнувся невеличким автобусом, вишукуючи джерело потенційної небезпеки, про яке мене щойно було попереджено. Я сидів у задній частині автобуса. Попереду вмостилася пара середнього віку, яка розмовляла з техаським акцентом. Вбрання цих людей рясніло величезною кількістю срібних прикрас із бірюзою. Посередині розташувалися три літні пані, які теревеніли про нью-йоркські справи. По інший бік проходу сиділа молода пара, яку не цікавив ніхто, крім них самих. Двоє юнаків з тенісними ракетками сиділи по діагоналі позаду від закоханих, базікуючи про коледж. Позаду розташувалася черниця, яка читала. Я знову визирнув у вікно, але ні на дорозі, ні на узбіччі нічого особливо загрозливого не помітив. А привертати до себе увагу неминучо при застосуванні будь-якого методу сканування простору мені не хотілося. Тож я промовив єдине слово на тарі і потер зап'ястя. Попередження припинилося. І хоча решта мандрівки минула без жодних пригод, поведінка Фракір непокоїла мене. Та я знав, що іноді трапляється і хибна тривога, закладена в саму суть нервової системи. Я дивився на червоний глинистий сланець, на червоно-жовті смуги землі обабіч нього, на мости понад ярами, далекі гори і близькі схили, поцятковані їстівними соснами, і міркував. Б. Невже Б десь тут причаївся, спостерігає і вичікує? А якщо так, то чому? Чи не могли б ми просто посидіти за келихом пива і обговорити проблему? Певно, це ґрунтується на якомусь непорозумінні. Я, звісно, підозрював, що справа зовсім не в непорозумінні. Але було значно комфортніше просто знати, що відбувається, навіть якщо не можна всього й одразу владнати. Я б навіть за пиво заплатив. Світло призахідного сонця злилося з яскравими спалахами на снігових вершинах Сангре де Крісто, коли ми в'їхали до міста. Сангре де Крісто – гірський хребет у південній частині Скелястих гір. Простягається на території штатів Колорадо і Нью-Мексико. Тіні ковзали сіро-зеленими схилами. Більшість будинків були вкриті штукатуркою. Коли я вийшов з автобуса перед готелем «Гілтон», то здавалося, що температура впала градусів на 10 порівняно з Альбукерке. А втім, я вже піднявся на 2000 футів та на годину і ще на 15 хвилин наблизився до вечора. Я зареєструвався і знайшов свій номер. Спробував зателефонувати Люку, але відповіді не було. Прийняв душ і переодягнувся у змінне вбрання. Ще раз зателефонував до кімнати друга, але без відповіді. Я зголоднів і сподівався повечеряти з Люком. Відшукавши бар, я вирішив пожлуктити трохи пива, а потім знову спробувати зв'язатися з Люком. Сподіваюся, нічого романтичного на ніч він не запланував. Містер Бразда, до якого я підійшов у вестибюлі, щоб уточнити дорогу, виявився менеджером. Він розпитав про мою кімнату, ми обмінялися делькома дотипами, і він показав на коридор, що вів до кімнати відпочинку. Я рушив у тому напряму, але не дійшов до кімнати. «Мерлю, що ти в дідька лисого тут робиш?» – долинув знайомий голос. Я обернувся і побачив Люка, який щойно зайшов до вестибюля. Спітнілий і усміхнений, вбраний у запелюжену військову форму і черевики, він стояв з капелюхом на голові і патьоками бруду на обличчі. Ми потиснули один одному руки, і я мовив. «Я хотів поговорити з тобою. А ти що, пішов у військо добровольцем?»
«Ні, я весь день блукав біля Пекоса», – відповів Люк. «Завжди гуляю там, коли буває в Санта-Фе. Це чудово».
Пекос. Ріка в США, протока Ріо-Гранде. Починається в горах Сангре-де-Крісто і протікає територіями штатів Техас і Нью-Мексико.
«Треба буде й мені якось спробувати», – сказав я. «Здається, сьогодні моя черга платити за вечерю».
«Так і є», – погодився Люк.
«Дай-но тільки заскочити в душ і переодягнутися. Зустрінемося в барі за 15-20 хвилин, згода?»
«Звісно, бувай». Я рушив далі по коридору і відчував потрібне місце. То була тьм'яна прохолодна зала середнього розміру, ще й вельми людна. Вона поділялася на дві пов'язані між собою кімнатки з низькими, зручними на вигляд стільцями і маленькими столиками. Молода пара щойно залишила кутовий столик ліворуч від мене. І, тримаючи напої в руці, пішла слідом за офіціанткою до сусідньої обідньої зали. За тим столиком вмостився я. Невдовзі підійшла офіціантка, і я замовив пиво. Кілька хвилин потому, коли я посьорбував пиво, дозволивши мозку блукати химерним плетивом подій останніх днів, я зауважив, що одна з постатей, що вешталася навколо, більше не метушилася. Вона зупинилася збоку від мене, достатньо далеко, щоб я міг зауважити її присутність лише краєм ока. Людина тихо мовила: «Даруйте, можна дещо запитати?» Я повернув голову і побачив низенького, худорлявого іспанця, волосся і бороду якого вже помережила сивина. Він був непогано вбраним і чепурним, що видавало в чоловікові місцевого бізнесмена. Гість усміхнувся, оголивши надламаний передній зуб. Лише на мить, ніби щоб продемонструвати знервованість.
«Мене звати Ден Мартінес», – сказав він, не пропонуючи потиснути руки.
Він зиркнув на стілець навпроти мене.
«Чи можу я присісти на хвилинку?»
«Навіщо? Якщо ви щось продаєте, то мені це не цікаво, я чекаю на одну людину». Він похитав головою.
«Ні, нічого такого. Я знаю, що ви чекаєте на одну людину, на містера Лукаса Рейнарда. Власне, це щодо нього».
Я вказав йому на стілець.
«Гаразд, сідайте і ставте своє запитання».
І він так і зробив, зчепивши руки і поклавши їх на стіл між нами, потім нахилився вперед.
«Я краєм вуха почув вашу розмову у вестибюлі», – почав він. «І у мене склалося враження, що ви непогано його знаєте. Чи могли б ви сказати, наскільки давно ви знайомі?»
«Якщо це все, що вам потрібно знати», – відказав я, – «то приблизно 8 років. Ми разом ходили до коледжу, а тоді кілька років працювали на одну компанію».
«Гранд Дизайн», – констатував він. Комп'ютерна фірма із Сан-Франциско. А до коледжу ви не були знайомі?»
«Здається, вам і самому чимало відомо»,
– зауважив я. «Чого ж все ж таки ви хочете? Ви що, якийсь коп?»